halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda VOA waad ka dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban qaar ka mid ah efemyada geeska Afrika iyo barta internetka voasomali.com.
galab wanaagsan dhegeystayaal, waa xad 20-ka bisha March sanadka 2016-ka. idaacaddayada galabnimona waxaa halkan si wada jireed ka daadahaynaya Caashe Ibraahin Aadan, Caashe Cuud, iyo Ismaaciil Xuseen Farjar.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid ah madaxweynaha dalka Mareykanka Barack Obama oo maanta booqasho taariikhi ah ku tegaya magaalada Havana ee dalka Cuba, isagoo noqonaya madaxweynihii u horreeyay ee Mareykan ah ee Cuba booqda muddo 88 sano ah.
Qodobada kale aan idin haynana waxaa ka mid ah ciidamada Kenya oo sheegay in ay 430 ka tirsan Al-Shabaab ay ku dileen 2 weerar oo kala gaar ah oo ka dhacay koonfurta Soomaaliya.
Maxamed waa maxkamad militariga dowladda Soomaaliya oo ay day xukun dila oo horay loogu riday dad lagu eedeeyay dilka gabar wariye ahayd.
waxay ku xukuntay 1 gacan ku dhiigle Shabaab Cabdirazaaq Maxamed Barow Cadow, 2 gacan ku dhiigle Shabaab Xasan Nuur Cali Faarax dil toogasho ah oo ah qisaastii marxuumad Akis wariye Hindiyo Xaaji Maxamed Khayre.
waxaan kale aan idiin haynaa barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha iyo qodobo kale. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. madaxweynaha dalka Mareykanka Barack Obama ayaa safar 3 maalmood qaadanaya ku tegaya dalka Cuba. madaxweyne Obama ayaa noqonaya madaxweynihii ugu horreeyay ee xil haya ee booqda dalka Cuba muddo gaadhaysa 9 sanadood. sidoo kalena safarka madaxweyne Obama ayaa noqonaya safarkii ugu horreeyay ee hoggaamiye Mareykan ahi marka la barbardhigo mas-uuliyiinta la socota ay ku tagaan dalka Cuba tan iyo sanadkii 1959 markii Fidel Castro uu inqilaabay xukuumaddii Mareykanku taageeri jiray. Mareykanku wuxuu cunaqabateyn ku soo rogay dalka Cuba sanadkii 1960, waxaana xilligan la qorsheynayaa in laga qaado haddii golaha Kongareeska ee Mareykanka uu si aqlabiyad ah u ogolaado. hase ahaatee wuxuu mucaaradad kala kulmay hoggaanka xisbiga jamhuuriga ee maamulo ama u badan golaha Kongareeska.
dacwadooga Faransiis ah ayaa sheegaya in qofka shakiga ugu weyn looga qabo inuu ka dambeeyay weeraradii argagixiso ee bishii Noveembar lagu dilay dad ay tiradoodu dhan tahay 130 qof ee ka dhacay magaalada Paris uu damacsanaa inuu isku qarxiyo duleedka garoonka ay ka dhacaysay cayaar kubadda cagta ah, laakiin uu markii dambeetaa ka noqday. Saalax Cabdisalaan ayaa laga soo saaray cisbitaal ku yaala magaalada Brussels, waxaana loo dhaadhiciyay xabsiga maalintii Sabtida ee shalay, maalin kadib markii isaga iyo qof looga shaki qabo in uu ku gacansiiyay falkii foosha xumaa ee uu ku kacay la rasaaseeyay intii uu socday weerar uu booliisku ku qaaday, kaas oo labadoodaba lagu soo qabtay. dacwadoogaha Faransiiska ah oo la yiraahdo Francois Molins ayaa sheegaya in hadalka Cabdisalaan ee ku saabsan in uu ka laabtay doonistiisii ahayd inuu isku qarxiyo garoonka ay tahay in si feejigan loo eego, waxaana uu sheegay in Cabdisalaan lagu arkay qayb ka mid a Paris oo aan habeenkaasi la weerarin. qareenka u doodaya Cabdisalaan oo la yiraahdo Seven Mary ayaa sheegaya in Cabdisalaan uu la shaqeynayo booliska Belgium, laakiin uu ka dagaalami doono in loo gacangeliyo Faransiiska. hay-adda booliska caalamiga ah ee Interpol ayaa ku boorinaysa dowladaha in ay taxadar dheeraada ka galaan xuduudahooda, iyada oo sheegaysa in dadka la shaqeeya Cabdisalaan laga yaabo in ay isku dayaan in ay u soo cararaan Yurub.
kooxaha baadhaya diyaaraddii Fly Dubai ee ku burburtay dalka Ruushka ayaa helay sanduuqii madoobaa ama goobta ay ku duuban yihiin macluumaadka diyaaradda. diyaaraddan ayaa ku burburtay dhinaca koonfureed ee dalka Ruushka, halkaas oo ay ku dhinteen gebi ahaan dadkii saarnaa oo gaadhayay ilaa 260 qof. sanduuqa ay ku kaydsan yihiin macluumaadka diyaaradda ayaa loo diray magaalada Moscow si halkaasi loogu soo baadho, waxaana mas-uuliyiinta gacanta ku haya ay sheegayaan in sanduuqa madoobi uu sawir ka bixin doono wixii dhacay, gaar ahaan daqiiqadihii ugu dambeeyey ee diyaaraddu ay burburaysay. ilaa hadda ma cadda sababta keentay burburka diyaaradda, laakiin macluumaadyada la helayo ayaa bidhaaminaya inay suuragal tahay in ay u burburtay jawiga oo xumaa diyaaraddu iyo waliba dabeylo jiray kuwaas oo qayb lixaad leh ka qaatay burburka diyaaradda. Duuliyaha iyo kaaliyihiisa ayaa ahaa dad khibrad aad u sarreysa lahaa kuwaas oo sameeyey duulimaad gaadhaya ilaa 6,000 oo saacadood.
Dadka codkooda dhiibanaya ee waddanka Niger ayaa axaddan soo dooranaya madaxweyne iyada oo Maxamedu Issoufou ay u eegtahay inuu si fudud ugu guuleysto doorashada kadib ninkii isaga la tartamayay ee xabsiga sababo caafimaad dartood waddankaasi dibaddiisa loogu duuliyay iyadoo mucaaradkuna ay ku dhawaaqeen inay qaadici doonaan doorashadaasi. Wariyaha V O A dalka Niger ayaa sheegaya in codbixintu ay si deggan uga bilaabatay guud ahaan dalka saacadihii hore ee maanta. Musharaxa mucaaradka oo magaciisa la yiraahdo Hama Axmedu ayaa laga soo qaaday qolkii uu kaga jiray xabsiga la yiraahdo Niamey, waxaana arbacadii loo qaaday cisbitaal ku yaala magaalada Paris. Axmedu ayaa tan iyo bishii November waxuu xabsiga ugu jiray eedeymo ku saabsan inuu ilmo ka ganacsanayay. Isaga iyo taageerayaashiisana waxa ay sheegayaan in arrintaasi ay tahay mid ay siyaasadda ka dambeyso. Saraakiisha mucaaradkana waxa ay sheegayaan in Axmedu uu xanuunsanaa tan iyo intii xabsiga la dhigay, hase ahaatee aan xanuunkiisa la sheegin nooca uu yahay. Galabunaagsan dhegeystayaal, waa 20-ka bisha Maaj sanadka 2016. Idaacaddan waxaa daadihinaya anigoo ah Caashi Ibraahim iyo Ismaaciil Xuseen Farjar. Warar Soomaaliya ku saabsan ayaa goor dhoweyn oo soo socda. Hase ahaatee aan ku bilaabo, madaxweynaha dalka Mareykanka Barack Obama ayaa maanta booqasho taariikhi ah ku tegaya magaalada Havana ee dalka Cuba, waxaana uu noqonayaa madaxweynihii u horreeyay ee Mareykanka ee dalkaasi booqda muddo ku dhow 9 sanadood. Warbixintan waxaa inoo haya Ismaaciil Xuseen Farjar.
Dadweynaha reer Cuba ayaa si weyn ugu diyaar garoobaya safarka taariikhiga ah ee madaxweyne Obama uu ku tegayo dalkaas maanta oo Axad ah, waxaana dad badani ay sugi kari la'yihiin in ay arkaan xilliga ay caasimadda dalkaas ee Havana ay kasoo degayso dayuuradda u gaarka ah madaxweyneyaasha dalkan Mareykanka ee lagu magacaabo Air Force One. Safarka madaxweyne Obama oo maanta ka bilaabmaya jasiiradda yar ayaa macno weyn ugu fadhiya xiriirka Mareykanka iyo Cuba. Madaxweyne Obama oo 2 maalmood iyo badh safar qaadanaya ku joogi doona dalka Cuba ayaa arrintani ay noqonaysaa mid ka mida horumaradii ugu waaweynaa ee uu ka sameeyey xiriirada diblomaasiyadeed gaar ahaan dalka Cuba ka hor inta aanu xafiiska ka tegin bilowga sannadka fooda inagu soo haya. Ka hor safarka madaxweyne Obama, waxa qaar ka mida shaaracyada caasimadda dalkaas ee Havana laga taagay calanka dalka Mareykanka, taas oo arrin lama filaan ah ula eg dad badan oo dalkaas ku noola nusqarnigii tegay. Justin Thomas oo ah afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa isagu sheegay:
Esta visita a Cuba es un ejemplo de lo que nosotros vemos como una transformación en nuestra política hacia América Latina.
Safarkan madaxweynaha ee Cuba wuxuu tusaale u yahay isbeddelka ku yimid siyaasadayada ee ku aadan Latin America. Waxaan rabnaa in aan la shaqeyno dalalkaas si isku mida, iyada oo la iskaashanayo. Soo celinta xiriirka Cuba waxay jebisay derbi weyn iyo caqabad hortaagnayd xiriirkayaga wadamada Latin America, ayuu yidhi. Madaxweyne Obama ayaa noqonaya madaxweynihii ugu horreeyay ee isagoo xafiiska jooga booqda dalka Cuba tan iyo sannadkii 1982. Luis Manuel oo u dhashay dalka Cuba ayaa ka mida dadka sida weyn u sugaya in uu goobjoog u noqdo booqashada madaxweyne Obama.
Sea realmente cierta las intenciones del presidente y del gobierno de Estados Unidos de establecer relaciones de amistad sincera.
Waxaan rajaynayaa in ay run tahay in ujeeddada safarka madaxweynaha Mareykanka iyo xukuumaddiisu ay noogu imanayaan ay tahay mid saaxiibtinimo oo aan shuruudi ku xidhnayn ama aanay jirin dano kale oo ku xeeran marka laga saaro xidhiir wanaagsan iyo is-ixtiraam. Waxaad leedihiin fikraddiinna, annana waxaan leenahay aragtidayada. Inkasta oo ay sah tahay, haddana waan wada hadli karaa, waynuna wada xaajoon karaa si wanaagsan. Sidaasina waa sida ay rabaan shacabka reer Cuba, ayuu yidhi. Mareykanku wuxuu cunuqabateyn ku soo rogay dalka Cuba sannadkii 1960, waxaana xilligan la qorsheynayaa in laga qaado cunuqabateyntaas haddii golaha Kongareesku uu si aqlabiyad ah u ogolaado. Waxaana golaha Kongareeska haatan maamulo ama u badan xisbiga Jamhuuriga oo ay iska soo horjeedaan madaxweyne Obama. hogaamiyaasha golaha kongareska ee xisbiga jamhuuriga ayaa mucaaradad xoogan kala horyimi tallaabooyinka madaxweyne obama uu cunaqabataynta kaga qaadayo ganacsiga dalka kuuba. Madaxweyne obama iyo madaxweyne ra'uul castro ayaa dunida ka yaabsaday bishii diisembar 2014 kadib markii labadii dal ee sida weyn isaga soo horjeeday dagaalkii qabooba ay xilligan caadi ku soo celinayaan xidhiidhkoodii.
aad ayuu mahadsan yahay ismaaciil xuseen farjaro inoo soo koobaya warbixintii ku saabsanayd madaxweynaha dalkan maraykanka barack obama oo maanta booqasho taariikhi ah ku tegaya magaalada havana ee dalka cuba muddo 9 sano ah kadib. mar kale galab wanaagsanna meel kastood naga maqlaysaan ciidamada dalka kenya ayaa sheegaya in ay 34 maleeshiyada al-shabaab ah ku dileen weeraro ka dhacay xalay iyo shalay galab meel u dhow degmada afmadow iyo meel kale oo u dhow deegaanka la yiraahdo kulbiyow ee raaskambooni. Haddaba waxaa qadka taleefanka si toosa ugu jira wariyaha v o a kismaayo khadar maxamuud xareed. bal khadar, haddaad maqlayso sida wax u dhaceen, igu bilow.
caasha, xaaladda gobolka jubbada hoose ayaa 24 saac ee ugu dambeeyey waxaa qaybo ka mid a ka taagnaa dhiilo colaadeed oo u dhexeeyey al-shabaab ciidamada amisom oo ay weheliyaan kuwa soomaalida. haddii aan ku hormaro, xalay fiidkii ayaa waxaa dagaal xoogan uu ka dhacay meel u dhow deegaanka kulbiyow ee ku yaala xadka soomaaliya iyo kenya ee gobolka jubbada hoose. gaar ahaan weerarka waxa uu ka dhacay halka lagu magacaabo lagta hoolaawa jeer oo qiyaastii 30 kilomitir u jirta deegaanka kulbiyow. weerarkaas oo ay kooxda al-shabaab ay ku qaadeen fariisimo ay ciidamada kenya ay ku lahaayeen lagta hoolaawa jeer ayaa waxaa ka dhashay khasaare kala duwan, inkastoo ay adag tahay in la helo khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay dagaalka halkaasi ka dhacay hoolaawa jeer. haddana ilo wareedyo kala duwan ayaa sheegaya in uu jiro khasaare soo kala gaaray labada dhinac ee halkaasi ku dagaalamay. walow ciidamada kenya war ka soo baxay lagu sheegay in weerarkaasi ka dhacay lagta hoolaawa jeer ay ku dileen kenya 13 ka tirsan dagaalyahanada kooxda al-shabaab ayna ku qabteen sarkaal ka tirsan kooxda al-shabaab.
waxaad markaa ka
warda deegaanka hoolaawa jeer ee dagaalada uu ka dhacayna way degan tahay caasha.
waxaad ka warantaa marka ilaa iyo hadda tirada dhimashada ee adigu aad haysaa waa imisa, labada dhinac, ama ciidamada dowladda kenya ama al-shabaab?
caasha, marka laga soo tago weerarkan ama dagaalkan ka dhacay lagta hoolaawa jeer ee dhinaca kulbiyow, waxaa sidoo kale jira isna dagaal aada u xoogan oo shalay 4:15 galabnimo ka bilowday halka lagu magacaabo abay buulley oo qiyaastii 13 kilomitir u jirta deegaanka qooqaani oo isna 55 kilomitir u jira degmada afmadow ee gobolka jubbada hoose. dagaalkaas oo ahaa dagaal aada u xoogan ayaa qaatay ku dhawaad 3 saac oo xidhiidha, iyadoo ay dagaalka qayb ka ahaayeen diyaaradaha dagaalka ee kenya. caasha, dagaalka ka dhacay nawaaxiga qooqaani oo ahaa dagaal aada u xoogan isna waxaa ka dhashay khasaare kala duwan. marka tirada khasaaraha rasmiga ah ee ilo wareedyada iyo saraakiisha soomaalida ee ku sugan goobaha lagu dagaalamay ay i xaqiijiyeen ayaa gaaraysa ku dhawaad 22 qof oo dhinacyadii kala duwanaa ee ku dagaalamaya. marka waxaa sidoo kale jira dad xoolo dhaqato ah oo deegaanka ku nool oo ay dhibaato kasoo gaadhay dagaalada ka soconaya gobolka jubbada hoose.
waxaad ka warantaa khadar, dowladda kenya waxay sheegaysaa in ilaa iyo maleeshiya tiradoodu ay gaarayso 34 ka tirsan al-shabaab in ay dishay. marka wararka adiga dhinacaaga aada helayso maxay sheegayaan?
caasha, kenya iyo al-shabaab iyo mas-uuliyiinta kale ee soomaalida ee jubbaland waxay kala sheeganayaan guulo kala duwan inay dagaalkaasi ay ka gaareen, khasaare kala duwan ayuu mid walba kuu sheegayaa. laakiin dad ka madax banaan dhinacyada ku dagaalamaya deegaanadaas oo aan xidhiid la sameeyey waxay ii sheegeen in tirada dhimashada dhinacyada ku dagaalamay ay gaarayso labada dhinacba, labada goobood ee dagaaladu ay ka dhaceen, 22 qof oo dhimasho ah oo dhinacyadii dagaalamay ah, halka tirada dhaawacuna ay intaasi ka badan yahay. caasha, waxaa xusid mudan inay jiraan gaadiid dagaal oo ay ciidamada kenya ay leeyihiin oo lagu gubay dagaalkii ka dhacay halka loo yaqaano abay buulley oo 13 kilomitir u jira deegaanka qooqaani. marka xaaladuna weli way taagan tahay, colaadihii saansaan colaadeed ayaa muuqanaya, weeraradana waa weeraro ay inta badan al-shabaab ay ku qaadaan fariisimaha iyo ciidamada kolonyada u socda ee Kenya iyo kuwa kale ee Soomaalida.
Aad baad u mahadsantaa Khadar. Kaasi waxa uu ahaa wariyaha V O A ee magaalada Kismaayo, Khadar Maxamuud Xareed, oo si toos ah ugu jiray khadka taleefankayga igana waramayay weerar halkaasi ka dhacay shalay iyo xalay.
galabnimo wanaagsan dhegeystayaal laanta afka soomaaliga ee v o a ad nagala socotaan. Maxkamad ku taalla Muqdisho ayaa maanta mar kale xukun dil ah ku riday lix qof oo lagu eedeeyey in ay ka dambeeyeen dilka weriye Hinde Xaaji oo dhammaadkii sannadkii hore lagu dilay magaalada Muqdisho. Warbixintan waxaa Muqdisho kasoo dirtay waxaa kasoo diray andhaahde Axmed Xasan Colaad, wariyaha v o a Muqdisho.
maxkamadda ciidamada qalabka sida ee dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa maanta mar kale u fadhiisatay racfaan ay qaateen lix ruux oo lagu eedeynayay inay ka dambeeyeen dilka weriye Hindiya Xaaji Maxamed oo 3 Disembar sanadkii 2015 ka dhacay magaalada Muqdisho. maxkamadda sare ee ciidamada ayaa maanta mar kale xukun isugu jira dil iyo xabsi daa'imo ku riday shakhsiyaadkii lagu eedeynayay in ay ka dambeeyeen dilka weriye Hindiya Xaaji Maxamed. guddoomiyaha maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida Liibaan Cali Yarow ayaa warbaahinta u akhriyay go'aanka maxkamaddu ay qaadatay.
ujeedo xukun maxkamadeed. maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida markay aragtay rafcaanka Cabdirazaaq Maxamed Barrow Cadu 28 jir ah, ina Sayidab Maxamed ku dhashay Xamar, iyo labo Xasan Nuur Cali Faarax 37 jir ah, ina Faadumo Xasan ku dhashay Xamar, markay aragtay aayadda 178 suuratul Baqara iyo aayadaha kale 38-45 suuratul Maa'ida iyo qodobka 221 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed iyo qodobka 1 xeerka ciqaabta ciidamada qalabka sida, markay aragtay xukunka maxkamadda darajada koowaad ciidamada qalabka sida ee 25-2016 oo ay ku riday xukunsanayaal rafcaanayaasha ay ka hor bixiyeen maxkamadda sare ciidamada qalabka sida waxay baabi'isay xukunkii maxkamadda darajada koowaad.
sidoo kale guddoomiyaha maxkamadda Liibaan Cali Yarow waxaa kale oo ku dhawaaqay laba ka mid ah ragga xukunada lagu riday in lagu xukumay dil toogasho ah.
xukun sanayaal kow Cabdirasaaq Maxamed Barrow Cadow, labo Xasan Nuur Cali Faarax, waxay ku xukuntay kow gacan ku dhiigle Shabaab Cabdirasaaq Maxamed Barrow Cadow, labo gacan ku dhiigle Shabaab Xasan Nuur Cali Faarax dil toogasho ah oo ah qisaastii marxuumad Akis wariye Hindiyo Xaaji Maxamed Khayre. wabillahi tawfiiq.
sidoo kale maxkamadda ciidamada qalabka sida ee dowladda federaalka ee Soomaaliya waxay 4 ka mid ah raggaasi ku riday xukunno kala duwan sida uu ku dhawaaqayo guddoomiyaha maxkamaddaasi Liibaan Cali Yarow.
xukun sanayaasha kow Macal Maxamed Abuukar Cali, labo Macal Maxamed Sheekh Yuusuf Wardheere oo uu ahaa xabsi daa'im. maxkamadda sare ciidamada qalabka sida markay aragtay rafcaanka kow Cali Xasan Aadan Tooni 40 jir ah, ina Aamino Rooble Jiilow ku dhashay Itoobiya, labo Muxudiin Cusmaan Maxamed Awaale 22 jir ah, ina Nasro Xaaji Shidane ku dhashay Xamar, markay aragtay qodobka 221 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed iyo qodobka 1 xeerka ciqaabta ciidamada qalabka sida ee 25-2016 kuna xukuntay xukun sanayaasha min 5 sano xabsi ciidan ah. xukun sanayaasha kow Cali Xasan Aadan Tooni, labo Muxudiin Cusmaan Maxamed Awaale, waxayna ku xukuntay kow Dimbiile Shabaab Cali Xasan Aadan Tooni 15 sano xabsi ciidan ah, labo Dimbiile Shabaab Muxudiin Cusmaan Maxamed Awaale 10 sano xabsi ciidan ah. wabillahi tawfiiq.
ma ahan markii ugu horreysay ee xukunno kala duwan ee maxkamadda ciidamadu ay ku riddo rag la sheegay inay ka tirsanaayeen xarakada Al-Shabaab oo dagaalo kala soo horjeeda dowladda Soomaaliya iyo ciidamada AMISOM ee ku sugan gudaha waddanka Soomaaliya. Axmed Xasan Colaad, V O A, Muqdisho.
galab wanaagsan mar kale meel kastoo naga maqleysaan. Haatan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka wicitaanka dhageystaha. Waxaa inoo haya Jamaal Axmed Cusmaan.
Kulanti wanaagsan dhageystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhageystaha oo aad xilidan kala dhageystaan. Muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa jiray miliishiyaad ka tirsan kooxda Al-Shabaab oo gudaha u galay degano ka tirsan maamulka Puntland, gaar ahaan dhinaca xeebaha, halkaas oo maamulku uu dagaalo kula jiray iyadoo islamar ahaantaasina weli ay socdaan dadaalada la doonayo in kooxdaasi looga hortago inay ku faafaan degaano kale oo ka tirsan isla Puntland. Arrintaasi ayaa waxaa si weyn looga hadalhayay muddooyinkii ugu dambeeyey gudaha dalka Soomaaliya, iyadoo dowladda Soomaaliyana ay sheegtay in maamulka Puntland ay ka taageerayso wax allaale wixii ay u baahan tahay oo ay la garab istaagan tahay. Haddaba waa maxay xilligan sababta keentay in ay kooxdaasi deegaanadaasi gaaraan? Doorka maamulka Puntland intee buu gaarsiisan yahay? Maysaga filan tahay inay iska difaacaan kooxdan Shabaab ee deegaanadaasi ku duushay maamulka Puntland? Sidoo kale maxay kaga baahan yihiin dowladda Soomaaliya arrimahaas iyo kuwo kale oo ku saabsan xaaladihii ugu dambeeyey ee dagaalada? ayaa barnaamijka ku qaadaa dhigi doonaa, waxaana barnaamijka igala qayb qaadanaya oo arrimahan dhegaystayaasha su'aalo uga jawaabi doona afhayeenka madaxtooyada maamulka Puntland Cabdulaahi Maxamed Jaamac Quraan Jacel. Ku soo dhawaada mar kale barnaamijka wicitaanka dhegaystaha. Sidaad dhegaystayaal, horudhaca barnaamijka baad ku maqasheen, Al-Shabaab ayaa qaybo ka mid ah Puntland gudaha u galay, gaar ahaan dhinaca xeebaha, iyadoo maamulka Puntlandna uu dagaal xoogan la galay kooxdaasi si ayan ugu faafin qaybo kale oo ka tirsan deegaanada maamulku uu ka arrimiyo. Haddaba xaaladihii ugu dambeeyey iyo waxa ay kooxdaasi damacsan yihiin ayaan khadka telefoonka kula xiriiray Cabdulaahi Maxamed Jaamac Quraan Jacel, afhayeenka madaxtooyada maamulka Puntland. Waxaan nagu hore inaan weydiiyey bal inuu sharaxaad inaga siiyo xaaladihii ugu dambeeyey ee deegaanadaasi. Waxaan uu ku warceliyey
aad ay mahadsan tahay. Dowladda Puntland waxay ku jirtaa dagaal ay kula jirto ururka Al-Shabaab oo ka soo degay 14 bishan deegaanka Garacad. Haddeertaana dowladda Puntland ay ku go'doomisay deegaanka Kulub iyo Cilcaanood iyo deegaanka Suud oo labadaba hadda ay deegaan ku yihiin, islamarkaana dhibaato badan ay soo gaadhay nimankii doolka ahaa ee baaxyada ahay soo galay gudaha Puntland. Haddeertaana dagaaladu waxay u socdaan si goos goosa maadaama ay yihiin niman qaarkoodna meelo boholaa galay oo dowladda ku go'doomisay iyo ciidanku, meelo qaarkoodna ay guurguurayaan oo dowladda iyo ciidamaduna kontrolayaan dhaqdhaqaaqooda iyo meesha markaa la oran karo way u dhaqaaqeen.
Waa tahay marka dagaaladan aad kula jirtaan Al-Shabaab, waanu garanay, maxaa loo fasiran karaa ama la oran karaa xilligan waa ku soo beegayba in Shabaab ay deegaanada Puntland ay yimaadaan?
Fasir badan hadda uma baahna. Puntland 2007 ilaa iyo maanta waxay la dagaalamaysay ururka Al-Shabaab. Waxay waqti badan ku qaadatay Al-Shabaab inay isku dayaan inay buraha galgala ay Puntland kasoo galaan, isna kana dowladda cagta ayay marisay kulligoodna waa kasoo saartay meesha. Marka la xadiyo saasoo kale baxo mudaasiicda geli karin iyo khatarta ciidanka oo la yareynayo ku dhuntay weji cusub baad mooda hadda inay ka keeneen dhinaca xeebaha, oo iyaduna haddeertaan dowladda Puntland ay awood weyn ay saartay sidii dhammaan xeebaha Puntland ee gobolka Nugaal iyo gobolka Mudug oo hadda ay aada moodid inay kasoo degeen. Haddeertaan qolada hadda u dambeysay dhammaan ciidanka Puntland dhankaasa loo jeediyey. Marka fasirka kasoo koow, nimanku waa dagaal waxay ku jiraan caalamiya, shacabka Soomaaliyeed meel kasta ku leynayaan, dhiigta umadda Soomaaliyeed daadinayaan. Horebay umadda Puntland ula dirirtay dowladeedu oo dagaalo badan la gashay, jab foolxun baa kasoo gaaray. Markastoo ay isku dayaan ay Puntland ay deegaanadeeda iyo dadkeeda la soo haweystaan, waa itijaah ama waa aragtiyooda xagga milatarigaad moodaa inay iyagu bedesheen oo hadda dhinaca ka keeneen. Laakiin Puntland wax u cusub maaha shacab ahaan iyo dowlad ahaanba.
Dadka qaar baa waxay oranayaan Al-Shabaab waxaa jirtay in qolo Al-Shabaab ka tirsanaan jiray oo deegaanada Puntland hore u joogay, sidaad adiguba sheegtay, oo sheegay inay doonayaan inay ku biiraan kooxda Daacish ee bariga dhexe ka dagaalanta. Marka ragga meesha yimid waxay doonayaan bal si ay uga hortagaan suurtagalnimada in taageero kooxdaasi Daacish ay u fadhiiso kooxda kale, ama in ay dhaqdhaqaaqyo deegaanadaasi ay ku xoog yeeshaan, sidaas si ay uga hortagaan bay halkaa u gaareen ayay dadka qaar leeyihiin. Arrimahaasi maxaad kala socotaan?
Waxaan isleenahay ka dowlad ahaan anagu ururadaas qaacidada iyo sida waxyaalaha dhexdooda u dhexeeya oo iyo sida iyagu isku riixriixaan iyo qaas u kala baxaan in badan xogtooda ma galno. Oo hadday waxa weeye kulligoodba waxay noo wada yihiin col, cidna badbaadinaysa iyo cid anagu badbaadinayna ma jirto. Laakiin dowladda Puntland gudaheeda iyo shacabka Puntland dhulka Puntland hadda waxaa ka jiray oo aagga galgala ku sugnaan jiray oo dowladda ka saartay islamarkaana buuraha calmiga salkooda hoose in yar kusii harsanayd ciidanka maleeshiga Al-Shabaabka, ma jirin wax daacish la yidhaahdo iyo wax kaloo magac kale leh oo puntland gudaheeda ka jiray, isla markaana waa xakamaysan yihiin inta gudaha ku jirta. Haddii marka iyagoo istusteen qolada xoojiya iyo qolo kaloo iminka col imin ku ah riixa iyo waxaas, waa wax iyaga dhexdooda anagu defensi badan aanan ka hayn. Laakiin anagu waxaan ku jirnaa dagaal furan oo aan kula jirno dhammaan dadkan daadinaya dhiigga ummadda soomaaliyeed iyo ummadda puntland ah masaar madinaaga ah ee horarka ah, aanina u naxaynin. isla markaa nolosha la diriday aadamaho dhan baan anagu marka dagaal kula jirna.
Waa tahay dhinaca khadadka telefoonada dhegeystayaasha ayaan jalaacayaa, dhegeystaha ugu horreeya ayaan kuusoo gudbinayaa.
Magacaygu waa cabdalla waxaan jeegaa kalkaalo mas-uulka waxaa weydiinayaa sida ku dhacday in la ogaan waayo ciidamo kale intaas leh in ay yimaadaan meeshan oo markay yimaadaan kadib maamulka ku balaadiyo masala isdhihi karaa budland waxay ku guuldaraysatay inay wax badan ay ka qabato ammaankeeda gudaha.
Dowladda Puntland way la socotay ciidamadan dhaqdhaqaaqa markay sameynayeen meel ka mid a gobollada dhexe, isla markaana ay is-uruurinayeen masa si toosa looma bisalgarin karin ama looma qeexi karin meesha ay markaa ku wajahan yihiin. Laakiin inay tawrursanayaan waa la socotay. Waxaa soo haray markii la ogaaday inay ciidanka maleeshiyadu ay soo kasoo degeen xeebta Garacab, ciidamada dowladda Puntland istaraatiijiyad cusub bay qaateen iyo dowladdu ah in la dhowro la eego si loo ogaado gurmadku imaan kara iyo meesha u socdaan iyo cadadkooda iyo gudaha Puntland ay usoo galaan. Waxaana og tahay ciidan dhalinyaro ah oo soomaaliyeed oo dhulka intaa la-eg oo masaafo ahaan furan oo Puntland ay leedahay in iska soo galo inuusan ku dhex ragoon karin iyadoo aan dowladdu ogeyn. meel kasta ay marayeen dowladdu ishay ku haysay xaggee qolada ku wajahan tahay, maxay doonayaan, yaa u imaan kara. isla markaana cadowgana waa cadow mararka qaarkood waxa la khalaaya naaim ah ama suurda leh oo gudaha qaarkood haddii la rabo xataa qolo ay ka hayi karto. in la ogaado xataa dhaqdhaqaaqyada gudaha laga samayn karo iyo meelaha ay ka heli karaan xataa gurmadka, taas waa istraatiijiyad ciidan bay ahayd, mid dowladeed bay ahayd. ma ahayn banayn ciidanka Puntland ay banneeyeen xeebaha Puntland. taasoo kale markii loo diyaar garoobay dhammaan xeebaha Puntland la xiray, ciidanka Puntland oo kala gedisan qeybta la dagaalanka burcadbayeedda iyo ciidamada marineska, ciidanka militariga ah ee Puntland leedahay iyo kuwa la dagaalanka argagixisada intuba iyo shacabweynaha Puntland waxay u dhaqaaqnaa dhinaca xeebaha Puntland ee gobolka Nigaal iyo Midig, iyadoo laftigeeda keentay maadaama ciidankii dalka oo dhan meesha u jihaystay. shacabka Puntland oo shacab wadani ah oo dalkooda qiiro weyn markastoo cadow kusoo duulo hubka qaadaha laftigooda dadkii hubkii qaadeen in la yareeyo markaa isla markaana khasaaraha maadaama ciidankii ciidan aada u tiro badan iyo shacabka hubaysan aada u tiro badan laftigooda muwaadiniinta diriray ay aadi aadan waxay ka ligtay in khasaaraha la yareeyo ee aan la degdegin maadaama nimanka ay wax qarxiyaan, mararka qaar wax aastaan, mararka qaarkood dumani wax isku dhijiyaan. taasaa keenaysa markaa in dowladdu si degdegan oo ka firfasho leh hubsasho leh ay dagaalkeeda
waa gartay. Quraan Jacal, waxaan sidoo kale jeclaa inaan ku weydiiyo, dowladda Soomaaliya waxay sheegtay in Puntland ay la garab taagan tahay, taageerada ay u baahan tahay waa tii ay hub u soo dirtay iyo saanado kale, haddii loo baahdana ay sheegtay inay ciidamo taageera ciidanka Puntland ay usoo diri doonaan. arrimahaasi bal sharaxaad inaga sii.
sidaa la socotay Soomaaliya geeska gees waxaa dhibaato ku haya colkan dhibyacadka ah. haddii dowladda federaalku ay usoo dirto saanad iyo taakulo military Puntland waa soo dhaweynaysa. dowladda dhexan hadda mas-uuliyad guud oo dalka o dhan baa ka saaran meel kasta ay nimankaaga dagaal ka wadaan. waxaa soo haray ciidanka Puntland ee xoogga dalka ah waa ciidanka keliya ilaa hadda aan dowladda dhexe ka haysan marka laga reebo marka loo fiiriyo istiidyada jira ama maamulada jira oo dalka oo dhan aan ka haysan dacni toosa ama national army aa waxba ka helin. haddii dowladda federaalku marka ay doorkeeda qaadato dowladda Puntland waa soo dhaweynaysaa. walow aan ognahay inay dagaalkaasi uu yahay dagaal meelo badan uga socda dowladda federaalka, Puntland iskaga filan tahay shabaab iyo ciidan kasta oo qasuurayaal ah oo maaragtay muxuu ahaa ugu talagala inay dhulkaas Puntland kusoo duulaan.
waa tahay Quraan Jacal, waad mahadsan tahay. dhegeysta kale ayaan jeclaa inaan kuusoo gudbiyo khadka telefoonka doonaya inuu su-aal ku weydiiyo.
asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. magacaygu xasan cabdiweli, jooga Amsterdam Netherland. mas-uul khad ku jira waxaan weydiinayaa, nimankan soo maray Puntland imaada waxay soo mareen xeebaha, saa ognaana xeebaha waxaa ku sugan ciidamo ajnabi oo ilaaliya burcadbadeeda si u arki waayeen. macquul ma tahay in wadashaqeyn ka dhexayso nimankan Puntland hadda imaaday iyo ciidamada ajnabiga ah ee badda ku sugan? waa maasin tv o waydi. salaam alaykum.
waa lagu soo qaaday in ciidanka intaa la-eg NATO ee fadhiya xeebaha Puntland iyo Soomaaliyaba aysan wax gacana ka geysan ciidanka shabaabka ah ee duunyaha saaran ee weliba mararka qaarkood laga yaabo inay u saamaxayso qalab ay kula socdaan markasta ay marayaan ama harnadaan ha noqoto ama iyagoo uu si kale wax u ilaaliya. Waa lagu soo qaaday isla markaana waxaa dowladda walaaca ka muujisay ka qayb qaadasho la-aanta la dagaalanka argagixisada ee ay ku jirto dowladdu. Annagu sama oranayno ciidankaasi waa ciidan usoo gurmaday ummadda Soomaaliyeed, kala dagaalamayey ama ka saaciday la dagaalankii burcadbadeedda, haddeertaana looga fadhiyo la dagaalanka argagixisada doorkiisa inuu qaato ma filayno xirga inay leeyihiin, mana malayn karno. Laakiin waxaan leenahay waa inay doorkooda qaataan isla markaana ay muuqdaan maadaama ay taagan yihiin xeebihii Soomaaliya iyo Puntland.
Sida had hore uga dhawaajisay ba wareysiga qaybtiisa hore waxaa ku jirtay in Puntland aysan ahayn markii ugu horreysay shabaab deegaanada Puntland ay kula dagaalanto galgala ayaad kula dagaalanteen oo meel badan aad ka saarteen. Hadda qaybo ka mid ah Nugaal iyo Mudug ayay shabaabku soo galeen oo aad kula dagaalamaysaan. Culays inta la-eg bay ku keeni kartaa habsami socodka howlaha maamulka iyo sidoo kale guud ahaan amniga?
Si aad la socotid nimankan qaacidada ah waa niman kasoo dhex toosa habo meel ma aha awood weyn oo waxyeeli kara dalka iyo dadka waxyeeli kara, laakiin waxay u geysan kadhaa ama hasin kadhaa mashaariicdii horumarineed iyo qorshihii uu hogaaminayay madaxweyne Cabdiweli oo shacabka Puntland uu hogaaminayo ahaa isfashi iyo horumar iyo gacaankii waxaan u bixinay annaga wadooyinka oo hadda iyo kaabayaasha dhaqaalaha oo madaxweynuhu shabay ku hogaaminayay siyaasadiisii dalka. Waxay u geysanaysaa inay hakad galaan isla markaana dadku iyo dalka u diyaar garoodaan inay difaacaan diintooda iyo dalkooda iyo dadkooda. Waxay keeni kadhaa dibdhac mashaariic waaweyn oo Puntland ka socda inay qaadato in dowladda iyo shacabku ku mashquulaan ilaalinta iyo kahortagga ciidamadaas shabaabka ah. Laakiin waxaan filaynahay markii Puntland loo fiiriyo xagga khibradda ay leedahay, marka loo fiiriyo ciidanka Puntland baaxadda uu leeyahay iyo dhulka uu ka jawaabi karo inuu ka diriro, marka loo fiiriyo sida ay ugu diyaarsan yihiin inay ay markiiba dhaqaaqaan, waxaan filaynahay dhibaato weyn oo geysan karaan gudaha Puntland wax weyn oo tacadina la soo gaadhinayo insha allah.
Waa tahay dhinaca khadadka telefoonada ayaan mar kale u reeganayaa dhegeystaha ayaan kuusoo qabanaya.
Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu, magacaygu waa Saciid Cali Cabdi, waxaan kasoo hadlayaa magaalada Gaalkacyo. anigu saddex su-aal baan qabaa oo rabaa inaan weydiiyo mas-uulka. Midda koowaad waxaa weeye Puntland waa dowlad waqti dheer soo jiday, muddo ka badan 20 sano. Maxaa sababay horta in Puntland ay xuduudaheeda marka horeba daafici weydo oo marka hore sida garacad oo kale meel istraatiiji weeye, maxaa sababay in meeshaas ay siciida ma oolin ciidama joogin maadaama meel istraatiiji oo badweyn Hindiya ku taalo oo noqonaysa meel mustaqbalkan loo diyaarinayo inay dukad noqoto? Su-aasha labaad aan qabay waxaa weeye Puntland miyaysan lahayn surdoon ka warqaba oo meel kasta u jooga oo wixii kusoo wajahan oo cadow ah oo xuduudaheeda iyo deegaanadeeda kusoo socota usoo sheega? Su-aasha saddexaadna waxaa weeye xukuumaddu waxay sheegtay nimo inay soo afjarayso howlgalkan ka socda gobolka Nugaal agagaarkiisa muddo 72 saac. sida la sheegay nimankan hadda waddanka soo galay niman saxay iyo gaadiid iyo baabuur iyo wax wasamnahan, marka maxaa sababay ilaa iyo hadda inay shacabka aysan aqoon meel wax ku sugan yihiin, meel wax marayaan, howlgalkiina inay hadda lasoo afjarinin? Oo dowladdu intaas iyadu soo jido awoodda ciidamadeeda in meesha soo geysay, maxaa sababay in waqtiga dheer ay qaadata niman lugeynayo oo sida la sheegay gaadiid iyo wax ku socdaan aan lahayn? Saddexaa su-aalood baan qabaa, uguna mahadsan yahay mas-uulka.
Saciid, waa mahadsan yahay. Waxaad moodaa saddexda su-aal oo hadda ay weydiiyeen hore iga jawaabay. Mid waxa weeye ciidanka Puntland, ciidanka Puntland waxuu joogaa dhammaan xeebaha Puntland oo iyo dhulka laga bilaabo degmada Tawfiiq ilaa degmada xaabuun ilaa Bayla ilaa iyo Ayl ilaa iyo Garacad ilaa jasiir ciidanka Puntland uu joogaa. Taas horta waa intaa, taasi waa su-aashaad. Sirdoon hore uga jawaabay ciidanka Puntland iyo dowladdu waxay la socotay deegaano kamid a gobollada dhexe xeebaha ah markii ay nimankan dhaqdhaqaaq ka sameynayeen, antenooyinka jirayeen, is aruurinayeen, isla markaana wax kasta oo ay sameynayeen dowladdu waa la socotay. Taasina waxa weeye horena waa u sheegay. Mid saddexaadna horaan uga jawaabay ah waqtigu waxaan dowladda Puntland ay go-aamisay maadaama ciidan xoog leh oo aada u ballaaran uu meesha marayo laga bilaabo ilaa iyo soo rogadka tega garmaal ilaa iyo ciidankii laga bilaabo ilaa iyo jafiyan ciidan daadsan yahay in la yareeyo khasaaraha xoogga leh ee ciidanka maadaama ciidankii dalka o dhan meesha uu joogo iyo shacabkii puntland oo laftigoodu aada iyo aada u hubaysan una tiro badan meesha joogaan in la yareeyo lana kontrolo dhibaatada soo gaari karta shacabka muwaadiniinta diridaya iyo ciidamada xoogga labadaba sa awgeed si degan ka fiirsasha leh islamarkaana la hubo dhaqaaqa nimanka iyo sida u jawaabayaan intaba inaad lagu fiirsado jawaab cadna laga diro
waa tahay waxaad ka dhawaajisay inaad la socoteen in nimankani ay is uruursanayeen oo ay doonayeen in degaano puntland ka tirsan ay yimaadaan haddii baad la socoteen marka waxaa la isweydiin karaa maxaad uga hortegi weyseen
waxaad moodaa hadalka qeyb baan waxa weeye ciidankan markay suuruursanayeen iyo markay ay aada ka dhaqaaqeen kulli dowladda puntland way la socotay laakiin puntland ku wajahan yihiin iyo inay gobollada dhexe oo ay dhibaato badan u geysteen maamulada dhammaan maamulka ku jira iyo shacabka halka ku noolba oo weliba ay shacab xataa muwaadiniina maalidhiisa ay kula dirgeen ceelkoodii biyaha waa nimo guurguur badan oo socod badan islamarkaa lama cayini karin lamana boos lama gelin karin meesha saxa ay markaa u socdaan puntlandna inay toos ugu soo socdaan xogteeda annagu maanu hayn toos laakiin waxaan haynay inay soconayaan inay soorsanayaan inay samaynayaan dhaqaaq islamarkaana stationka oo dhan baa waxaa la geliyey xaggeeda u socdaan iyo intay dhan yihiin iyo maxay doonayaan iyo yaa hogaaminaya iyo kulli waa la soconay markii aan ogaanay inay kusoo wajahan yihiin puntland oo ay garacab dusheeda soo istaageen soona dhaafeen deegaan badan oo soomaaliyeed dowladda puntland waxay markiiba ay go-aamisay in la monitorgareeyo intay dhan yihiin iyo cidda sida iyo waxa loo socdo iyo cidda halkan kala hadlaysa iyo waxay isku bedeshay markaa in la kontrolo laftigooda meel kasta ay marayaan masaafo badanna ma socon afartan iyo saddex kilomitr oo lug ah bay xeebta kasoo lugeeyeen kadib ayna ciidanka halkaa ku celiyey xaggana doon bay ka raaceen garmaal bay ka degeen dad isla garmaal dusheeda ay suusliyaada bay galeen markay arkeen ciidankii oo soo socon dhul badanna maysan socon puntland geliyoodana ma soo gelin labadaa meel oo labadaba doonyuhu ay dhigeen bay ka egyihiin ilaa hadirkaana ku xakamaysan yihiin
waa gartay ma la ogyahay tirada rasmiga ay raggan shabaabka ka tirsan ee deegaanadan xeebaha hadda ku sugan
tira ahaan iyo lambarkooda maadaama hadda anagu aanaan iyagii si adag usoo afjirin lambarkoodii ma hayno laakiin waa ciidan kolley aan boqolaal ka yarayn markii loo fiiriyay labada dhinacba halkan dagaal badan baa shal ku qabsay dhib badan baa uga dhintay meel waxay uga tageen dhowr iyo labaatan meel ilaa saddex iyo toban bay uga tageen miidkoodii dagaalka shalagalab dhacay marka tira ahaan lambar saxa hadda ma hayo laakiin waxaan ku sheegi karaa inay yihiin ciidan boqolaal gaaray
hadda ugu dambeyn xaggee bay ku sugan yihiin oo ay joogaan maadaama aada sheegtay in dagaallo ay dhaceen meelo badanaa dagaallo kula gasheen
ciidanka qolooyinka suujku ku jira maleeshiyada ku jirta godkaas bay galeen islamarkaana ciidanka puntland baa gudaha ugu galay waa god biyo leh oo xoolihii puntland ee deegaankaas jira dhan ay ka cabi jireen islamarkaana xoolo aan ka yarayn ilaa iyo dhowr milyan baa usoo aroori jiray ceelka ay go-doomiyeen qolada gudaha loogu jiraa waana go-doon waxa weeye dad dhibaato badan baana gaadhay mararka qaarkood meelo ayay isku dayaan in madax ka keenaan markiiba ciidamada ayaa waxay siiyaan jawaab qoladan kale oo joogta haddeertaan waxay aaga la yidhaahdo aagaas ilfucshe ilaa iyo dhinowda bay ku jiraan saddex afar aag oo ciidamada puntland baa geesaha ka fadhiya iyo shacab puntland oo xoog leh oo hubaysan oo aagaas jooga oo dad iyo dowladda waxaa loo diray saf ballaaran waa ciidan go-doonsan waa ciidan aan dhaqaaqi karin waa ciidan badda iyo biriga labadaba dowladda puntland ay ka xanibtay waana ciidan dowladda puntland ay sida u dhaqsaaday usoo afjarayso
waa tahay ugu dambeyn baaq aad u direyso shacabka guud ahaan soomaaliyeed gaar ahaan kuwa puntland
shacabka puntland waa shacab aada iyo aada iyo aada u jecel wadaniyadda waddankooda waxaan dowladda puntland ugu baaqaysaa inay feejignaadaan islamarkaana ay dhammaan tood u diyaargaroobaan dagaalka argixisada iyo oo weerarka ku ah puntland gudaheeda waxaan kale u sheegaysaa dowladda inay xakamaysan yihiin codka kusoo duulay dalkoodii islamarkaana amni iyo deganaansho ay haystaan shacabka puntland meel u joogo wax cabsina aysan ka qabin waxyeelada argixisada shacabka soomaaliyeed waxaan dowladda puntland ugu baaqaysaa in loo midoobo la dagaalanka dhigicabyada ummadda soomaaliyeed gooyey meel kastana ku diliyay kuna daadinay dhiiggoodii laga bilaabo ilaa iyo reesambooni ilaa iyo raascaso ku dilay ummad soomaaliyeed oo abriye ah oo xoggalaqsan oo ay ka mid ahay dadkii ardayda iyo weliba shacabka nasashada u joogay liido oo wax laga murugooda ah boqol iyo intaasoo qof in hal mar oo shacab beri ah oo muwaadin soomaaliyeed oo weliba nasasho ku jira in la laayo puntland waxay ugu baaqaysaa dhammaan maamulada jira waxay ugu baaqaysaa dowladda federaalka in laga yeesho aragti midaysan
aad iyo aad buu u mahadsan yahay. Kaasi waxau ahaa afhayeenka madaxtooyada Puntland Cabdilaahi Maxamed Jaamac Quraac Jacel oo qadka telefoonka igu warramayey. gudahana dhegaystayaal, barnaamijka wacitaanka dhegaystaha intaas ayaan ku soo gabagabaynaynaa. anigoo Jamaal Axmed Cismaan ayaa barnaamijka idin soo saaray, halkan idinkala socodsiinayay. tan iyo kulanta dambe, nabadgelyo.
aad u mahadsan yahay Jamaal Axmed Cismaan, halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o a. haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii ganacsiga, waxaa inoo soo diyaariyay Xuseen Xasan Dhaqane.
kulanti wacan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada xubinteena ganacsiga. xilliyadan dambe dadka miyiga ku nool ayaa waxay bilaabeen ganacsiyo, gaar ahaan mid dadka reer guraaga ah ay uga marmaan in wax walba oo ay u baahdaan ay magaalo ka soo raadiyaan. waxaana dhulka miyiga ah ee aadka u fog lagu geeya badeecooyin kala duwan sida raashin, dhar iyo bagaash. macalin Gaafo Xuseen Cusoble waxa uu ka mid yahay ganacsatada tuulada Suubo oo hoos tagta degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan. xubinta ganacsiga v o a uga warramay sida ay ku ganacsadaan.
tuuladan ganacsatadeeda ka mid ahay tuulada jooga Suubo waay, magaalada degmada Maxaaseed ah laga xukuma. marka ganacsigeedu waa dhadhaqaaqeedu aadma nec baa wax u dirsanaa necda isbuuc ku dhawaakiisii maqnaataa waxyaabay keeto si qaaliyay ku keetaa. marka qaali ku keeto micnaa haddii lagu dhifto kiilaadka waan ka raadinaa kiishka oo noogu jira 800 kiishka sokorta ah. kiishka caleenta waxaa noogu jira, haddii haafka caleenta haddii la gado waxaa noogu jira 900 haddii kiilaad noo gado ama nuskiile. bariiska waxaa ku jirta haddii la kiilayo 800 haafka bariisa ama kiishka meelahaas kiishka bariis ka raadinaa. sigana saliida waxaan ka raadinaa caaga 20 ah 700 ka raadinaa 20 micnaha waxaawaay 6 liter oo 3 liter ku jira, taasaan ku booday 60 noogu jirta 20 liter oo 8 ah. macasarada waxaa noogu jirta 100 halka 20 noogu jirta haddii koobaad loo qaado. micnaha ganacsigiiduna aada u liitaa. shirkadaha ayaanay horo hay-adaha iyo micnaha shirkaduhu ay imaan jireen kala bedel ama gulburti markuu noo furay ganacsigu horo noogu socday. ganacsiga hadda markii niic korkeeda tago bilowayne ay noqotay bagaashkan wax keli jirna hadda lagu maheyo meeshii aad ka booday ku dhacwaay. marka waxaa kaloo mataqaanaa aada tuulad aan ganacsigu ay isku sheegtay ka cabatay waxa waaye raashiinka oo qaali ah oo magaalada baawuurka niicda ay kusoo saarayso $106 ay kusoo qaadayso. $6 haddii kusoo qaado kiishka wixii laga helaay iyo wixii baawuurkii uu kaa qaadanayna wax loo adkaysa kale in ahayn.
tusaale loorka bariiska ah intee laga iibiyaa magaalada Baladweyne marka aad badeecada u dirsato intase markuu yimaado kiiladiio kale oo bariiska qofka meeqaa ka siisaan?
kiilada bariiska Baladweyne micnaha waxaan kasoo iibinaa bakaarka Xaaji Muuse aan kasoo iibinaa. loorka waxaa uu nuugu yimaadaa 700 iyo 740 ahano intaasuu nuugu yimaadaa bariisku. sokortu waxay nagu timaadaa 800 burka wuxuu nuugu yimaadaa asiga wuxuu lamid yahay bariiska oo wuxuu nuugu yimaa asigoo 700 iyo 740 kuwa halahaas waa. saliidda waxay nagu timaadaa 520 lagu yimaada haafka caleeka 600 baastada 210 meelahaas ku yimaadaa.
markaad keentaan deegaanka Suubo kiilada bariiska ama kiilada sokorta intee iibisaan?
kiilada bariiska ah waxaan iibinaa 19,000 aan iibinaa, kiilada sokorna lamid 18,000 halaasaan iibinaa. caleenta rubac kiilada nuskiilada micnaha tumig waxa waaye 4,000 ka u yar 4,000 2,000 la gadaa. midka micnaha ah kotka garaam waa 4,000 boqolka garaam micnaha waxaa la gadaa 8,000 saasaa lagu wadaa ilaa 500 garaam waa adiga 32,000 kiilada waaye micnaha 500 ka garaam ah oo kiilada weynka ah iyadoona micnaha waxaan iibsanaa 6,000 iyo 5,000 aan iibsanaa.
marka ka waran dhaqdhaqaaqa dadka sidee wax idinkiiga iibsadaan? ma dadka tuulada degana idinka iibsada oo keliya, mase dadka deegaanada kale idinku xeeran ee aanan ganacsiyada sidan oo kale heli karin?
waxaa laga iibsadaa micnaha meesha waxay dhadhaqaaq leedahay markii lasoo guuro ama degan loogu soo guuro oo ama roob uu galo ayaan ganacsiga aan micnaha aan ka ganacsiga irdaa aada u furanna aan dabab ka nooleysanna. marka kaleeto waa iska waa jii caajis waay micnaha adiga عاجز أرنو وتناكله معناها بيع هذا بيع عنو بيع عنو أقام عن خلاص عم ضد كوشة جسته ترى توريتكم معناه وضد نجر أو نول يريد شنتي هل كي يريد بعمل سد حنيني وحلمده أكو سوء هذا ولا حاجة كم من ناس تواجدنا حل اللقاط دباء إلى هذا أو حسكبه هذا كان عسيد وساس واحد
جودها واحد إنت أكو يدل حبنتي أنا جناح سجى تضبط كان أنت حبيب مدن لما إذا هندي بقول كل منه وحن ذكر دافيا نبت قليو.
هذا يوم هتسي هاي وريان في أوي مجال هذا بلد وين حسين حسن دقنا وحبنت جناع سجى هالكاس كوسو دياري ولين واحد لص عطان تبنت يدي قلبنا ما لان تعرف كسو مالك في أوي أسيتو صيدين كجيم عن اسم مجال هذا واشنطن إذا عدوا واحد لص عطينه يعني جوه عاش إبراهيم إسماعيل حسين فرجر هاتنا ومحمود مسعدة وين هاي حبنتي عيارة.
Waxa uu aanu wanaagsan dhigistay dhamaan tiimba kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha ee maanta hadii aan ku bilaabo horyaalka dalka Ingiriiska kooxaha kubada cagta ee Everton iyo Arsenal ayaa ku kulmay garoonka Goodison Park ee magaalada Liverpool oo ay ku ciyaarto kooxda Everton ciyaartaasi ayaa waxay ku soo gabagabowday laba iyo eber waxana labada gool heshay kooxda Arsenal oo u dhaliyeen ciyaaryahanada Danny Welbeck iyo Alexis Iwobi oo isagu ah ciyaaryahan da'yar isla markaasina ka yimid heerarka hoose ee kooxda Arsenal oo wuxuu ciyaarihankani kooxda Arsenal ku soo biiray isagoo 8 jir waana ilmaha ay soo barbaarsatay kooxda Arsenal ciyaarihankan Alexis Iwobi ee goolka labaad u dhaliyay kooxda Arsenal wuxuu asal ahaan ka soo jeeda wadanka Nigeria wuxuuna macallinkiisa Arsene Wenger ciyaarta kadib sheegay inuu yahay ciyaarihan mustaqbal wanaagsan isla markaasina ay taageerayaasha Arsenal wax wanaagsan ka filayaan mustaqbalkiisa ciyaaraha Chelsea oo gurigeeda kula ciyaareysa West Ham United ayaa waxa ay ciyaartaasi ku soo gabagabowday 2-2 oo barbara ah kooxda kubada cagta ee West Ham ayaa ciyaartaasi gool la hormartay ciyaarihan kale yiraahdo Manuel Lanzini ayaa gool u dhaliyay kooxda West Ham asa ahaatay daqiiqadii 45aad Fabregas ayaa u bareejiyay waxana kooxda West Ham gool kale ay la timid markii ciyaarihan Andy Carroll uu qaybti dambe ciyaarta gool u saxiixay Fabregas ayaa markale gool u dhaliyay goolkaasi oo rigoor ah asa ahaatay u maran muran farabadani ka taagna Crystal Palace oo gurigeeda kula ciyaareysa kooxda Leicester City ee horyaalka dalka Ingiriiska hoggaaminaysa ayaa hal iyo eber lagu awood sheegtay Crystal Palace waxana guushan ay gaartay kooxda Leicester City ay ka dhigan tahay in horyaalka dalka Ingiriiska ay haatan ku hoggaaminayso dhibco gaaraya ilaa iyo 7 dhibcood aan ilaahay waxay ku hoggaaminaysa 8 dhibcood oo waxay ka sareysa kooxda Tottenham Hotspur oo iyadu kaalinta labaad ku jirta hase ahaatee maanta kulamadeeda ciyaari doonta Watford oo gurigeeda kula ciyaareysa Stoke City waa loo awood sheegtay 2-1 ayaa laga badiyay kooxda West Bromwich Albion Norwich City ayaa ka badisay 1-0 ayaa laga badiyay waliba waxa lagu ciyaarayay guriga West Bromwich Albion Swansea City 1-0 waxay ku martay kooxda Aston Villa waxayna ka dhigantay haatan kooxda Aston Villa in ay sanadka dambe ku noqon doonto ciyaaraha Serie B ee dalka Ingiriiska Empoli waa waddanka Talyaaniga ee hadii aan aado Palermo ayaa baraj 1-0 la gashay Roma iyo Inter oo ku ciyaaray gegida Olympic Stadium ee magaalada Roma hal iyo hal bareeja ayay ku kala baxeen waddanka Spain Sporting iyo Atletico Madrid ayaa ka badisay 2-1 ku qabatay waa kulan mucjiso oo la yaab leh dad farabadina aanay filaynin in Atletico Madrid laga badinayo asa ahaatay 3 dhibcood ayaa jeebka laga shubtay Granada Rayo Vallecano ayaa 2-2 bareeja kula agdhacday halka Real Sociedadna hal iyo eber lagu suldaaray oo Las Palmas ay ka xoqatay Deportivo La Coruña 2-1 dirqiya Levante ayay ku martay halka Real Betis iyo Malaga oo kulmayna ay kooxda kubada cagta ee Malaga hal iyo eber ku badisay dhageystayaal xubinta ciyaaraha ee maantuna waa nagaynta tan iyo kulan dambe waa Maxamuud Mascad oo idin la sidaa iyo nabad gali
ada yuma tan yahay maxamuud mascad oo xubintaasi ciyaaraha noogu soo diyaariyay magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota hatana Ismaaciil waxaan noqonaysa
aashay waxaan noo haya in xalayto waxa magaalada gobolka Minneapolis gaar ahaan Minnesota ka dhacay magaalada Minneapolis ka dhacay dhahde kulan sanadeed loogu magacdaray kulanka wada jirka Soomaalida hadaba wariyaha VOA ee Minnesota Maxamuud Mascad ayaa waxa uu wareystay Aadan Ugaas Ahmed
kulankan waa kulan loogu magacdaray kulanka wada jirka ee dadweynaha reer Minnesota ee waa kulan ugu talagalnay inaan abaalmarin aan ku siino ee ardayda dadka waaweyn kuwii hore wax uga soo haan jiray Soomaaliya aanan ku suubino meel ay leedahay kulan Soomaaliyeed oo isku timaada oo looga wada hadlo waxyaalaha wanaagsan ama lagu abaalmariyo dadka dad wanaagsan wax ay qabteen.
Abaalmarinada aad bixiseen waxaa ka mid ahaa dadka bulshada sanadkii lasoo dhaafay wax weyn u qabtay, hadday noqon lahayd dhinacyada kala gedisan ee bulshada. Haddaad marka abaalmarinadan aad bixiseen aad ii kala sheegto iyo cidda aad kala siiseen.
Abaalmarinada haddaan ka hormano abaalmarin la yiraahdo sanadka qofka ugu tuktuk roona oo u qabtay bulshada wax ayaa waxaa qaatay nin la yiraahdo Cabdiraxmaan Kaahin. Waxaana loo siiyey ma aha inay as dad badan aysan jirin oon wax magaalada wax ka qabanay, dad badan waa jiraa. Asaga ayaa sanadkii lasoo dhaafay ka muujiyey gobolkeenan reer Minnesota dhaqdhaqaaq waaweyn oo ku salaysan dhinac walba aana hal dhinac aanan ahayn, ha noqoto mashaajidada oo wax ka qabto, ha noqoto dhalinyarada sportiska, ha noqoto xagga businessyada, iyo ha noqotaba magaca Soomaaliyeed oo usoo jiiday international level ilaa iyo Washington DC.
Mataa oo keliyaheed abaalmarinadu mase kuwa kalena way jireen?
Abaalmarinadan waa jiraan. Waxaa kaloo jira abaalmarin weyn oo aan siino sanad kastaba odayaasheenii hore Soomaaliya wax ka soo ahaan jira sida Ibrahim Suudaani oo la siiyey Lifetime Achievement Award aan iskugu yeernay asaga iyo familkiisa oo ummadda jaaleyda Soomaalida horteeda ay ku siisay abaalmarin ay leeyihiin. Waad ku mahadsan tahay serviskii aad soo qabatay, shaqadii aad soo qabatay.
Ibrahim Suudaani dabcan waxa uu ahaa ciyaartooy xulka qaranka ee Soomaaliya, sidoo kalena waxa uu soo noqday macalin isla xulka qaranka kooxda horsaadna macalin uu soo ahaa. Marka ma ciyaartooyda oo kaliya ayaad siinayseen mise abaalmarinta noocaasi oo kale cid walba waa la siin karaa oo dalka wax ka soo qabta?
Horta waxaan rabaa dadka na dhageysanaya meel kasta inay ogaadaan abaalmarinadan aan dadka aan siinayno ma aha waxaan anagu dadka aan leenahay ha noogu mahadnaqaan ama ha yiraahdaan waana la xasuustay. Annaga haddaan nahay jaaliyada reer Minnesota oo dhalinyarada ah ayaan waxaan rabnaa inaan isku wadno jiilka yararka soo koraya inay ogaadaan jiilkii hore. Dadkan abaalmarinada aan siinaynana inay ayaga laftigooda u noqdaan role model kuwa yaryarka ah.
Marka aad abaalmarinta bixinaysaan oo aad doonaysaan qof bulshada dhexdeeda wax ka soo qabtay ama hadda hala joogo ama waqtigii hore ha noqoto, sideed ku xulataan qaab nuucyeed ku soo xushaan?
Waxaan ku xulnaa qaab ah database, qaab ah numbers. Waddanka ama hadda joogno annaga qurbaha waxaana aan aada uga baranay in la aruuriyo research, la suubiyo dad badan, cod la geliyo, aysan noqon hal vote, qof hal vote wax iska suubinaya. Xafladda anaa ku magacaaban aadan ogaasahaan, laakiin dad badan ayaa ka soo shaqeeya behind the doors, dad badan ayaa soo xula. Paal baan soo saarnaa laba qof, saddex qof odayaal ah, ama waxaan irahnaa sanadkan keesaynaa vote-ka ayaa bata. Marmarka qaarkood waxaa dhacda inuu mid kale uu vootku ka bato. Aanan numbers ayaan ku shaqaysanaa, kuma shaqaysano moral ama way ila tahay ama waa la jeclaaday, waxay tahay bulshada sanadkaas waqtigaas dadka u badan. Sanadkii lasoo dhaafay 2015-ka wuxuu ahaa Cabdiqaadir Sheekha oo aad wada garanaysaan oo basketballka ayaa lifetime achievement-iga qaatay, sanadkaana Ibrahim Suudaani.
Macalin baa tahay dhalinyaro da'doodu ay u dhaxayso ilaa 8 jir ilaa iyo 12 sano jir ayaad macalin u tahay kubadeed, kubadda cagta weliba. Gobolkan Minnesota waad la socotaa, dhalinyaradu dhibaatooyin fara badan ayay ku dhacaan, hadday noqon lahayd ayaga dhexdooda isdila, hadday noqon lahayd qaarkood xabsi gala ama qaarkoodba ay dalkii Soomaaliya iyo meelo kale arrimo argagixiso la xiriira u tagaan, qaarkoodna loo soo xiro. Doorka aad isleedahay adiga iyo dhalinta kale ee Soomaaliyeed ee kula midka ah way ka qaadan karaan si dhalinyarada looga badbaadiyo inay wadooyinka xun ku dhacaan? Maxaad isleedahay?
Wallaahi su-aashaas annaga haddii media ay noqoto ama ay noqoto reediyaasha codka baahiya, dadka Mareykanka jooga jiilka yararka soo koraya image xun baa laga arkaa. Annaga reasonkan u qabanayno, muhiimaddan u qabanayno tan waxay tahay in laga arko wanaag badan. Annagana waxaan soo bambardhigaynaa caruur wanaagsan, yar yarka oo anagu aan coach gareeyo waa weynka oo ay coach gareeyaan dhalinyaro TC Tigers Midnimo Halgan oo kulligoodba ay tahay dhalinyaro yar oo wanaagsan muhiimadeena waxay tahay tababarayaashaas badan ardaydaas badan inay noqoto mustaqbalkii ummada oo jiilka yararka soo korayna ay wax ka bedelaan oo la arko wanaag badan ininkana aan tusno dad badan caruur badan oo wanaagsan oo fiican inay jiraan oo ayagana aan soo highlight gareyno aan ummada iyo mustamaca soo hordhigno
kaasi wuxuu ahaa Aadan Ugaas Ahmed oo u warramayay wariyaha VOA Minneapolis Maxamuud Mascade Caasha oo barbarkayga bidix fadhida oo goorahanba dhinaca xulista heesta ku mashquulsan Caasha
gordhowda waxaan isla Ismaaciil oo dhageystayaas bal waxaad u soo xushaa hees markaas hadana waxaan siray heesaha maalin kasta ee dhageystaan talootee soo qabata
haye
markaan heesii hadana ku wareeray waxaan siray bal fanaanka raadi
fanaan bad ku raadisi
fanaan ma ku raadi markaas waxaan soo qabta Xabiib Sharaabi markaas aan Xabiib Sharaabi markuu igu soo dhaaw waxaan siray Xabiib Sharaabi heestiisa dadku aad ku yaqaanaa waa San Mia Toronto San Mia
haye
heestaas ay ku soo dhacday marka iyadii gacanta kuma soo dhigin laakiin waxaan soo qabtay mid uu ku luuqay isla fanaankaasi waa Kulula Jacayl fanaanka Xabiib Sharaabi Xabiibi heesta kulula ayaan ku soo gabagabeeyayna idaacadda galabnimo ee laanta afka Soomaaliga VOA waxa halkaan kaga soo jeedinayaa aniga oo ah Aashi Ibrahim iyo Ismaaciil Xuseen Farjar waxaan markala hawada ku soo noqon doonaa waa idaacadda caaw saacad markay tahay 7:00 inta ka horeysa nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.